Pomaže Bog, dragi slušaoci, veliki pozdrav iz Podgoričkog studija Radija Svetigore. I danas kao i svakog dana slušamo emisiju Zapisi u standardnom terminu 15:30, koja je juče bio na našim talasima, imao je prilike da čuje da ćemo govoriti o mitropolitu Atanasiju Limasolskom, odnosno da ćemo slušati njegove besjede, predavanja i intervjue. Ponovo vidimo mlade ljude u crkvama. Vidimo mlade ljude koji vole Boga, koji dolaze u crkvu sa novim izgledom, novom perspektivom. Oni mogu imati svoje teškoće, svoje probleme, svoje padove i svoje slabosti, baš kao i mi. Ali oni slušaju o ljubavi Božjoj. I to je ono, braćo moja, što moramo govoriti svojoj djeci, da nauče da vole Boga. Ovo izvod iz besjede koju smo slušali juče, koje nosi naziv Gdje crkva danas pravi greške sa omladinom, koju možete čuti na našem sajtu www.svetigora.com. U današnjoj emisiji slušat ćemo jedan tekst mitropolita Atanasija koji nosi naziv Najveće iskustvo koje čovjek može da stekne. U podlozi naših besjeda slušamo grčku duhovnu muziku. A u muzičkim pauzama, od kojih će jedna upravo uslijediti, slušamo grčku svetovnu. Pa uživajmo malo u tome.
Radio Svetigora.
Vaseljenski radio.
U današnjoj emisiji slušat ćemo jedan tekst mitropolita Atanasija koji nosi naziv Najveće iskustvo koje čovjek može da stekne. Nekada je kod nas u crkvi postojala manija, kupovina loptica za stoni tenis, fudbal i razne druge stvari, a sve radi privlačenja mladih u crkvu. Naravno, to nije loše ako pored hrama postoji prostor gdje mladi mogu da igraju. Sve što crkva daje ljudima da im pomogne, da im pruži predah, da ih skloni od nečega, dobro je. Sve što sam pomenuo ima pripremni karakter i pomaže u privlačenju mladih. Međutim, istinsko naznačenje crkve je potpuno drugačije. Svako mora da shvati, ono što tražimo u crkvu i što ona može da nam pruži su lični odnosi sa Hristom. Veoma je važno znati da smo, ulazeći u crkvu, prizvani da uspostavimo odnose ne sa učenjem crkve, već sa konkretnom ličnošću. Da bismo imali odnose sa Isusom Hristom, živom ličnošću, koja postoji i sa kojom čovjek može i treba da ima odnose ljubavi. Treba zavoljeti tu ličnost. To je veoma važno. U prošlosti su u našoj crkvenoj sredini postojali problemi. Prošli smo kroz nekoliko kriza, bogoslovsku, duhovnu, pastirsku, a i prirodna posljedica svega toga je bio odlazak ljudi iz crkve. U to vrijeme crkva je pokušavala da uspostavi svoje učenje kroz razum, posredstvom racionalnih argumenata. Većina vas zna da u udžbenicima vjeronauke postoje dokazi postojanja Boga. To je 5-6 pretpostavki čiji su cilj racionalno dokazivanje postojanja Božjeg. U tome je i bila greška, jer teza vodi antitezi. Dođe će neko drugi racionalnim argumentima dokazivati da Bog ne postoji. I on će imati mnogo zdravije argumente od tvojih, jer ti pokušavaš da logički pokažeš da Bog postoji, a on ne postoji. Sveti oci govore da Bog ne postoji. Kako? Prepodobni Simeon Novi Bogoslov rekao je da je Bog nepostojeće biće. Bog ne postoji, to jeste on uopšte ne postoji kao što postoje ostala bića. Njegovo postojanje ne može biti tačno osmišljeno i opisano. Zašto su oci rekli tako? Da bi izbjegli grešku koju smo mi napravili. Pod utjecajem zapada trudili smo se da utvrdimo crkvu na lažnom temelju, na lažnim stvarima. Bio to razum, nauka, filozofija ili društvena stvarnost. Pokušali smo da dokažemo da Bog postoji pomoću racionalnih argumenata, da je evanđelje najbolje učenje na svijetu jer govori o ljubavi, pravdi, jednakosti. Naravno, ono govori o svemu tome. Međutim, čovjek može da pita, zar je Hristos došao da bi nam rekao da treba da budemo pravedni, socijalno aktivni, slobodni i demokratski ljudi? Pa dobro, reći će on, sve to postoji u evanđelju, ali zašto treba da radimo ono što ne možemo da razumijemo? Zašto se moliti, na primjer? Zašto ići na službe, postiti i posjećivati hramove? Zašto nas kade, zašto pričešćuju sve jednom kašikicom iz jedne čaše? Sve to ljudski razum ne može da prihvati kao nešto što se podrazumijeva. Ljudi koji su postavljali ovakva pitanja bili su u pravu, jer ono što su saznavali u crkvi zasnivalo se samo na razumu. I danas slušamo kako neki govore da je Hristos bio učitelj, demokrata, revolucionar i šta sve nije bio. Ono što je čovjeku blisko, to se i pripisuje Hristu, svako ono što voli. Naravno, svemu tome su se naučili u crkvi, nedeljnim školama koje propagiraju isključivo socijalne i moralne osnove života. Naprimjer, djecu su učili da postoje moralna i nemoralna djela, da treba učiti dobro i tako dalje, i sve to i mnogo šta drugo se predaje kao ideja koja nema veze sa Hristovom ličnošću. Ispostavilo se, stari to pamte, da su djeca napustivši 16 godina udaljavala se od crkve. Sva djeca uzrastu do 12 godina dolazila su u hram, davali su im ikonicu, nekakvu konfetu, tada nije bilo bazena i slično gdje bi mogli da provedu vrijeme. To je bila rijetka mogućnost da se djeca zanimaju nečim van škole. Zatim su djeca odrasla i u starim razredima svi su otpali. Zašto? zato što je došlo uzrast polnog sazrevanja i susreli su se sa izazovima i iskušenjima, drugačijim iskustvom nasuprot koga su ideje predavane u nedeljnoj školi bile nemoćne. Te ideje nisu nikako mogle da opstanu. Odpadanje sve te djece od crkve, bez izuzetka, bila je sveopšta pojava. Preduzimali su se neki pokušaj da se tome odupre, ali su svi hramovi bili prazni. Bez obzira na godine formiranja nedeljnih škola, dječjih kampova i sličnog, došlo se do toga da u crkvi nije bilo ljudi, nije bilo sveštenika, jer ljudi, posebno mlađi, nisu imali veze sa crkvom. Crkvu su predstavljali sa jedne strane kao ideologiju, a sa druge strane kao zemnu ustanovu. Crkvena jerarhija imala je svetski karakter, baveći se više socijalnim nego duhovnim pitanjima. Za obične ljude sve se to svelo na prostu obrednost, krštenje, vjenčanja, sahrane. Za Kipar su posebno teško bile dvije decenije, 60. i 70. Bile su to godine raspada. Sve se raspalo i bilo nevjerovatno da se mladi vide u hramu. Sjećam se kada sam 1976. krenuo na studiju u Grčku, bio sam izuzetno iznenađen kada sam došaoši u hram prve nedelje, tamo vidio mlade ljude. U Limasolu su organizovali različite crkvene manifestacije radi djece, od 200-300 duša, u crkvi ostalo 5 ljudi, ako su uopšte i ostali. Kada sam došao na Svetu Goru i vidio mlade monahe, to je bilo veoma neobično za mene. Prvi put sam vidio mlade ljude u rasi i mogao sa njima da porazgovaram. To je bilo nemoguće na Kipru. Na sreću, ta kriza nije dugo trajala. Crkva nije nestala, preživjela iskušenje i nastavila da ide naprijed. Danas vidimo povratak ljudi u crkvu, ali i nešto čudno. Mladi ljudi koji se vraćaju, prije svega studenti, a ne 16-godišnjaci i 17-godišnjaci, rijetko ćeš vidjeti njih. Čovjek, postigavši određeni uzrast, iz jednih ili drugih razloga vraća se i nalazi crkvu. Najbolje što mladi traže crkvu i nalaze u punom njenom i pravom izgledu. Upravo u tome i jeste obaveza crkve, javljati i pokazivati sebe u svom pravom izdanju. Jer ako bismo napravili grešku, pokušali da budemo savremena crkva, to bi bilo isto kao i da bakicu vidimo u farmerkama ili sa lakiranim noktima. Kada crkva pokušava da se modernizuje da bi postala savremena, to zapravo izgleda smiješno. Postajemo veoma smiješni kada pokušavamo da budemo savremeni. Jer mladi čovjek od nas ne traži savremenost, već da može da čuje riječi neodjevene u neku logiku ili racionalizam čije je razdoblje prošlo. Epoha racionalizma je rodila ateizam. 60. i 70. godine bile su epoha ateizma na Kipru. Ateisti su bili u školama, djeca nisu vjerovala u Boga. Danas toga nema i oni koji govore da su ateisti nisu. U to vrijeme su postojali ideološki ateisti. Tada se vodila borba protiv ateizma, protiv materializma. Pisala su se apologetska djela i još mnogo toga. Došlo je čak do toga da je 1000 naučnika na nekoj konferenciji dokazivalo da Bog postoji. A protivnici su odgovorili tako da je 2000 naučnika na drugoj konferenciji dokazivalo da Boga nema. Na sreću, takve tragikomične stvari su ostale iza nas. Danas mladi čovjek ne želi logičke dokaze, već živo iskustvo. Da li postoji takvo iskustvo u crkvi? Ako postoji, onda čovjek, živeći njime, zna kako da živi sa Bogom. Dokaz je da mladi ljudi vrlo rado učestvuju u tajnama, navikavaju se da se ispovijedaju, često se pričešćuju, mole se, idu na službe, poštuju ikone, svetinju, čitaju žitija svetih i svetotačka djela. Sve to se vrši na sve ljepši i pravilniji način. Oni su našli ono što su tražili. Veoma je uticalo na mene kada sam vidio i sada vidim da mladi ljudi, našavši se van hrama, uzimaju svetotačke knjige, čitaju ih i razumiju. U isto vrijeme srce mi se kida kada vidim religiozne ljude koji čitaju knjige svetih otaca i ništa ne razumiju. Kada počne da govore o onome što su čitali kod otaca, hvatam se za glavu. Nema veće zloupotrebe riječi Božje od toga. Dokaz za to je tragedija tih godina koja se odrazila u svim sferama crkvenog života. Pogledajte šta se dogodilo. Oni nisu voljeli naše hramove i zato su dizali savremene hramove, od kojih su neki nalik na svemirske brodove. Ulaziš u njih i pitaš se, šta je ovo, bioskop? Da nema ikona, čovjek bi se zaista zapitao gdje je dospio. Zašto su potrebni svi ti hramovi? Niz stolica kao u pozorištu, svešteno služitelj bukvalno glumac, njega gledaju sjedeći u foteljama. Eto takve su posljedice obrazaca misli te epohe. Bizantijske ikone, ikone strogo asketske, nestale su iz hramova. Pojavile su se neke ikonice koje se dijele nedjeljom u školi. Isus beba, kao djetence sa maštarskim izrazom lica, rumenim obrazima i plavom kosom. Presveta Bogorodica kao simpatična njenica. Hristos kao poznati glumac sa nekim umornim pogledom pitaš je šta je to? Svi ti njemački zapadni tuđi obrasci koji su dospjeli u crkvu služili su ljudima kao duhovna hrana. Neću zaboraviti kako su me, dok sam još bio u manastiru Mahjera, pozvali da govorim u nekoj sali i odlučio sam se da krenem, da ne ispadne da se odnosim nemarno prema pozivima. Pozvali su me da govorim o starcu Pajsiju. Zvaničan povod bio je završetak školske godine u nedeljnoj školi, a tema su bili primjeri za podržavanje. Jer jednom nama koji istupamo govore kako svako ima po 6 minuta. Šta se može reći za 6 minuta? Dobro, mislim, hajde da vidimo šta mogu. I počela su istupanja, nacionalni, religijazni, socijalni primjeri. Priznajem da sam se osjetio kao da se nalazim na skupu pentakostalaca. U realnosti se ništa nije razlikovalo od njihovih skupova. Kada bih znao da to neće izgledati kao skandal, ustao bih i otišao. Takav sam stid osjetio. Dobro je što je većina djece bila na ulici, jela i pila sok, nisu gledali na nas. Niko od njih nije naslušao. U sali su uglavnom bili njihovi vjeroučitelji. Osjetio sam se bukvalno kao na groblju. Govorili su o nekom mrtvom Bogu. Sve što sam čuo izazivalo je u meni kao svešteno služitelju negodovanje. Jedva sam se suzdržao. Čak sam se uhvatio za sto jer sam bio veoma iznerviran. Kako su ovo trpjeli ti ljudi? Govorim ne da bih ukorio nekoga, već da bih jednostavno opisao ono što se dogodilo. Šta reći, ne znam. Neka nas Bog sačuva od toga, govorili su takve besmislice. Ali za koga? Za mlade. I gdje su oni? Koliko je djece bilo u sali? Oni su bili na polju, jeli i pili. Manji dio je bio u sali, možda 15 do 20 mališana koji su se bojali da izađu. Svi ostali bili su odrasli. O čemu tu govoriti? Zaista kao crkva prošli smo kroz period duhovnog samoubistva i duhovne samoobmane. Bilo je mnogo razloga, istorijskih, bogoslovskih, pastirskih. Time ne ukorijevam bilo koga i ne krivim konkretna lica niti grupe. Jednostavno pokušavam da pokažem da ako se crkva ne pokaže u istinskom obliku, cijena će biti da neće moći da opstane. Ako crkva napravi grešku i pokuša da se oslanja na tuđe za sebe temelje, sve će to završiti krahom. To je 100% tako. Pašće kao kula od karata. Sve slično ne može da postoji. Opstaće samo ono što ishodi od istinskog života crkve, njenog iskustva. Samo iskustvo može da postane čvrst temelj, ništa drugo. Naša epoha je dokazala to. Kako? Kada vidimo ljude koji se predaju svetovnom životu i ne shvataju ni riječi, a zatim se odjednom dotakavši se crkve potpuno mijenjaju. Imali su takav način mišljenja i dijela da se činilo da su daleko od dolaska u crkvu. Vidio sam beskonačno mnoštvo takvih obraćanja kako na Kipru, tako i na Svetoj Gori. I pitaš se, kako je čovjek koji je ranije imao takav način mišljenja i života, uspio da se izmijeni? Sada čita, moli se, podvizava se, posti, osjeća se prijatno. Predivno je što pravoslavna crkva pruža mladom čovjeku to osjećanje. Govorimo o uravnoteženima, a ne o iskompleksiranim ljudima koji se boje drugih ljudi. Eto, praznujemo prenos moštiju svetog velikomučenika Georgija. To znači da su otvorili njegov grob, uzeli mošti i postavili ih u hram radi poklonjenja i osvećenja vjernih. Zašto crkva obilježava ovaj događaj? On je veoma važan jer pravoslavna crkva govori i uči o slavi ljudskog tijela. O tome da čovjek se ne spasava samo dušom i da se crkva ne bavi samo ljudskim duhom, već spasava i obuhvata cijelog čovjeka. Sveti apostol Pavle govori da je tijelo hram Duha Svetoga. Crkva ukazuje dužnu pažnju tijelima svetih, njihovim moštima, jer su sve njihove duše i tijela pričasne božanskim energijama Svetog Duha. Dakle, cjelokupna ljudska priroda je osvećena. Čak i nakon smrti ta blagodat prebiva u njihovim moštima i čini čudesa. Crkva je oduvijek ispovijedala to učenje. U 14. vijeku su bili veliki bogoslovski sporovi u crkvi. Sveti Grigorije Palama je podržavao učenje i tvrdio da crkva nema nikakve veze sa filosofijom, jer u tom razdoblju počelo je ubacivanje zapadne teorije koja tvrdila da se čovjek spasava ne po blagodati Svetog Duha, već kroz intelektualni proces mišljenja i prihvatanja riječi Božje. To je ono što i danas slušamo. I danas među crkvenim ljudima neki smatraju da su razgovori o čudima znak nezdrave religioznosti. A pitaš se, šta je dakle Hristos koji je činio čuda? I on je bio religiozno bolestan čovjek. Ako čitamo evanđelje, vidjet ćemo da je prepuno čuda, Božih djela, Boga koji je izgonio demone, iscjeljivao slijepe, vaskrsavao mrtve. I govorio da će njegovi učenici tvoriti to isto, izgoniti demone, vaskrsavati mrtve i da im niko neće nauditi. Sve to do sada prebiva u crkvi. Sve dokaz da je crkva živa, iako blagodat Božja ne djeluje kroz čuda. Međutim, čudo su ono što izražava živo dejstvo crkve i svjedoči da crkva nije učenje, pa neka je i najbolje na svijetu. Hrista često doživljavaju kao velikog učitelja, mistika, kako ga nazivaju masoni. Treba li da kažemo da on bio takav? Crkva ne uči tako. Za nas je Hristos savršena ličnost, savršeni spasitelj svijeta. Mi ne možemo prihvatiti da je moguće spasiti se drugom ličnošću, idejom ili učenjem. Najvažnije je shvatiti da u crkvi razvijamo lične odnose sa samim Hristom. Kada čovjek postane svjestan toga i primi to, staje na put iscjeljenja koji predlaže crkva i osjetit će to u svom srcu. Jer ako ne osjeti, znači da crkva laže. Crkva ne govori stvari koje ne može da dokaže. Ona dokazuje ne razumom, već iskustvom. I eto, ideš kod ljekara koji ti neprestano prepisuje lijekove. Ti ih uzimaš, ali tvoje zdravlje ne može da se poboljša. U nekom trenutku prestaješ da ideš kod tog ljekara, jer mu i govoriš da 2 godine dolaziš kod njega, piješ lijekove, ali se nažalost ne osjećaš bolje. Treba mijenjati ili ljekara ili lijekove. Niko neće biti toliko naivan da ide kod ljekara koji govori: vi ste zaista bolesni, prepisat ću vam lijekove, ali ćete se osjetiti bolje tek kad umrete. Nakon smrti vaše stanje će se poboljšati. Crkva se poredi sa takvim ljekarom. Kad dolaziš u nju, govori ti da treba da čuvaš zapovijesti Božje, da činiš sve što ti kaže sveštenik, a kad umreš bit ćeš u raju. Hvala lijepo, takvu glupost čovjek ne može da prihvati. Nema takvih budala koji će cijel život ispunjavati sve te propise sa nadom da budu u raju nakon smrti. A šta ako raja nema? Šta ćemo tada? Zar nije naivan čovjek koji vjeruje u nešto što ne može dodirnuti? Ne znam kako vi, ali ja nikada ne bih volio da počnem da slijedim takav način života i čekam smrt, samo da bih vidio da li sam pravilno živio 80 godina ili ne. Pa šta je dakle crkva? Crkva je život iskustva, iskustvo vječnog života koje počinje u ovom životu i prelazi u vječno carstvo Božje. Kada služimo svetu liturgiju, govorimo: tijelo Hristovo primite, istočnika besmrtnosti uzmite. Sada mi uzimamo besmrtni Hristov život, a ne nakon smrti. Ne možemo govoriti drugima dobit ćeš nakon smrti, jer to zvuči pomalo islamski. Čini se kao da je napisano u Kuranu: i kad odeš u raj, moći ćeš da se naslađuješ hranom i pićem. Zar ne mogu ja sada da se naslađujem hranom i pićem, a kad umrem vidjet ćemo što će biti? Tako će ti i čovjek koji je upoznat samo sa religioznom ideologijom reći: ti si budala, život je pred tobom, živi, radi šta hoćeš, popovi, monasi samo te zaglupljuju. A kada ostariš do 80 godina i ništa više ne možeš da radiš, onda idi u crkvu. Sa tobom nešto nije u redu, treba da odeš do psihijatra. Takav čovjek ne može da razumije zašto mladi čovjek živi duhovnim životom. Kada gleda na crkvu kao na ideologiju, on ne može da razumije da se život vjernih zaista zasniva na iskustvu. Za njega je to bezumlje. Za njega je crkva bezumlje. A svetitelji su za njega bezumni jer su činili apsurdne stvari. Evo, na primjer, sveti Neofit zatvornik. Kad je imao 24 godine, zatvorio se u pećinu i živio u njoj 60 godina. Zar to nije bezumlje? Kako možeš logički da objasniš ono što je on učinio? Kako ćeš objasniti logički ono što su učinili mučenici, podvižnici, otšelnici, pustinjaci? Nikako. Navešću vam primjer iz života svetog Georgija. On je pretrpio izuzetno mnogo mučenja. Bio je mlad čovjek, vojnik. Prinuđivali su ga da se odrekne Krista. Nije se odrekao. Mučili su ga. Privezali su ga za konja i tako je morao da trči za njim. Ali u žitiju je rečeno da je trčao tako brzo da je čak i pretekao konja. Pritom je govorio: trči Georgije da primiš nagradu od Gospoda. On je bio ispunjen takvom plamenom ljubavlju u srcu da nije osjećao kako gore njegove noge. Kada sam to pročitao prvi put, nisam vjerovao, ali sam kasnije vidio slično sopstvenim očima. Na Svetoj gori živio jedan starac, otac Sergije. Bio je siromašan pustinjak. Podvizavao se u Iverskom skitu. Od tog mjesta do Kare treba ići skoro 2 sata. Put je težak, šuma, planine, a zimi je snijeg dosezao visine do 4 metra. Tada sam bio vratar u manastiru. Uvijek smo ostavljali nešto za putnike: hleb, luk, sir, čaj. Otac Sergije prolazio je pored nas i kada bi išao u Kareju ili obratno. I zimi i ljeti nosio je nekakve kaljače, imao je bodar glas. Uvijek imao veliki džak na leđima, lice mokro od znoja. U džaku se moglo naći do 60 kg tovara. Otac Sergije je išao u Kareju jednom ili 2 puta nedeljno, sakupljujući hranu i neophodne stvari za sve oce koji su živni nedaleko od njega. Pitao sam ga kako uspijeva, da li mu pomaže neko. Odgovorio je: ne, blagosloveni, nema potrebe, idem sam. Uvijek je bio veseo, šalio se. Bio je izrazito oblagodaćen čovjek. Kada je umro, došli smo da ga pripremimo za sahranu. I kada smo mu skinuli kaljače, nećete vjerovati, Tamo gdje su pete, sve je bilo odrano, nije bilo mesa. Da li možete da predstavite to sebi? Idući dva puta nedeljno u Kareju, uvijek je bio natovaren, ali se nikada nije žalio. A mi smo ga po neznanju pitali, gdje ideš u Kareju, donesi i meni hleba. On bi odgovarao, donijeću blagoslovene čovječa. Kada bi ga neko susrao na putu i zamolio da mu donese nešto iz Kareje, on bi se složio. Njegove noge, međutim, bile su u takvom stanju da se uopšte nije mogao kretati. Tada sam se sjetio svetog Georgija i rekao sebi da tako nešto može biti, jer postoje ljudi koji imaju u sebi tako veliki plamen blagodati i ljubavi, da osjećanje ljubavi pobjeđuje čak i samu čovjekovu prirodu. To je veličina crkve, kada se silom ljubavi Božje savlađuje ljudska priroda i čovjek čini nadprirodne stvari, koje ljudi koji su van crkve ne mogu da shvate, ne prihvataju. Smatraju nemogućim, smiješnim, bolesnim, lažnim. Međutim, u crkvi to postaje moguće jer postoji vjera, suprotnost razuma, koja nije ni teorijska, ni intelektualna, već predstavlja životno iskustvo, najveće iskustvo koje čovjek može da stekne. Dragi slušaoci, braći i sestre, bila je ovo besjeda najveće iskustvo koje čovjek može da stekne, koju izgovorio mitropolit Atanasije Limasolski. Podsjetimo na kraju današnje emisije da je mitropolit Limasolski rođen 1959. godine u gradu Limasolu na južnoj obali Kipra. Tamo i danas stoluje bogoslovsko obrazovanje sticao u Solunu, ali i na Svetoj Gori, gdje se podvizavao uz starca Pajsija Svetogorca.
Ljubav izvire iz Boga i uvire u Boga. Znači, svaka prava ljubav je iz Boga i naša prava ljubav ne može biti ljubav ako nije u saglasju sa ljubavlju Božjom. Mržnja, to je nešto što prvo razara nas same i razara sve oko nas. Mržnja je nešto što je potpuno neprirodno za ljudsko biće.
Radio Svetigora.
Emisiju su za vas pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Da se tako svetli svetlost naša pred ljudima, da vide naša dobra dela i proslave Oca našega koji je na nebesima.